Азатлык радиосу силе бүгін 23 декабрь шәрсенбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Халыкның икътисади хәле ничек? Азатлык хәбәрчесе казаннар арасында сораштыру уздырды. РБК Татарстан редакциясе хезмәткәрләре халыкның акчасы кимүе турында сөйли. Аларның фикерләрен ишетербез. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кичәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Башкортстанда мөселман хатын-кызларның нәрсә борчый конференциядә шу хакта сүз барды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе тикшерү комитетының ЮКОСның элеке башлыгы Михаил Ходорковскийны кулга алу мөрәҗәгатен Интерполга бирү үтенечен хуплады. Ходорковский Нефтеюганск мэры Владимир Петуховны үтерүенә һәм тагын бер ширкәт идарәчесенә ике һөҗүм оештыруда гаепләнә. Һөҗүмнәрнең соңгысында бер сакчы халак булып, 3 кеше яраланган иде. Халыгара полиция Ходорковскийга каршы белдирелгән гаепләүләрнең сәяси булуын расласа, аны кулга алудан баш тартырга мөмкин. Сишәмбе көнне Ходорковскийның Ачык Русия фонды хезмәткәрләренең өйләрендә тентүләр булды. Үзе ул Ачык Русия сәхифәсендә моңа аңлатма бирде. Акылдан язган алар шуны аңладым. ЮКОС эшләгәндә 10 яшьлек мәктәп балалары булган кешеләрдә тентүләр уздыру, йөкле хатын-кызлар һәм балаларга удашырга рөхсәт иткән канун кабул итү тагын нинди дәлил кирәк булырга мөмкин, дип язган Ходорковский үз сәхифәсендә. Русиянең Дәүләт Думасы кичә федераль иминлек хезмәтенә җыелган халыкка ут ачу, шул санда хатын-кызлар һәм балаларга да террор куркынычы булганда ату хокукын биргән канунны кабул итте. Русия дәшәсе сәхифәсе рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Илдар Дадинның кәләше Настя Зотованың хатларын бастыра. Настя белән Илдарга өйләнешергә рөхсәт биргәннәр. Туй турында алар 2015 елның гыйнварында ук килешкән булган икән. Депрессиягә бирешмәс өчен Илдар күнегүләр ясый һәм эшли, күп укый, дип яза Настя. Дадин кәләшенә 10 кеше утырган камерада 8 генә ятак булганын, үзе һәм тагын бер кешенең идәндә матраста йоклаганын язган. Камерада утыручылар арасында юридик яктан белемле булганга мин күршеләргә гаризалар, шикаятьләр, апелляцияләр язарга булышам дигән Дадин Настяга хатты. Төрмәдә дә ул хокук яклау эшчәнлеген дәвам итергә җыена. 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләү белдереп 3 елга төрмәгә хөкем итте. Мариле башкаласы Йошкар-Олада административ тәртип бозуда гаепләнеп 21 декабрь изоляторга ябылган ир кеше 2-нче көнне үлгән. Бу хакта республиканың эчке эшләр министрлыгы хәбәр итә. 30 яшьлек ирне изоляторга япканча табиблар тикшергән булган. 2-нче көнне аның хәле начарайып, ашыгыч медицина ярдәме килгәнче үк үлгән. Тикшерү башланды, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат үзәге. Татарстан таможнясы 2015 елга нәтиҗә ясады. Төркия белән сәүдә кимегән, әмма истерия юк, дип белдерде таможня башлыгы урынбасары вазифаларын башкаручы Лейла Туфитулова. Россельхознадзор һәм Роспотребнадзор белән бергә 32 тикшерү булган. Алар нәтиҗәсендә илгә кертү тыелган 650 килограмм ашамлык юк ителгән. Яндырылган ризыклар арасында Польшадан алма, Украинадан сырлар бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Татарстанда ел башыннан ярлылар 10% арткан. Көннән-көн рубль арзаная, нефть бәясе төшә. Әлеге хәлләр республика икътисадына никадәр тәэсир итә? Азатлык бу хакта Казаннар фикерен белеште.
Я сегодня первый день в Казани. Вчера прилетела из Великобритании. Вообще не знаю. Цены неадекватны, я не могу. Мне говорят, 157. Я говорю, это, по-моему, дорого. Я даже не могу сказать, дорого это или нет. У меня все в фунтах. За транспорт это 20 рублей. В Великобритании это примерно 20 пенсов. То есть, да, по сравнению, например, с ценами в Великобритании, конечно, это очень мало. Уровень жизни там намного выше. То есть, пенсионеры могут позволить себе ходить в спортзал, ездить на машине, педикюр, маникюр, все при них.
Я игрался с родителями 1/4 часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Ну, цены магазинов на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. В Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хайерчилене, халыкка исеп это ничек деп аңлатайм. Күн тормыш аурая. Аур бере, мин моның белән 20-25% мин Европа каналын, Россия биржа канал, независим канал, действительно 20% халык уже.
Ай, ауыр инде де, яшьләргә дә, үзебезгә дә тырык авыр. Күбрәк китә коммунальныйга, күбрәк китә. Хәзер газлары, электрләр бәйерсә, тагын ни?
Непонятно, что будет дальше. Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпит. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Я не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, аларга була инде, нишләп була хәзер. Деликатеслар ниләр алмыйбыз инде, менә кирәк-яракларны гына алабыз. Ипи, сөт, ботқалар пешерәбез. Шулай үзебезне инде хәзер бик фруктлар белән, ниләр белән баловать итәлмибез.
Халыкның икътисади хәле турында Казан урамындагы сораштыруны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Икътисади хәлләр турында язучы РБК Татарстан редакциясенең баш мөхәррире Алмаз Миргаязов Азатлыкка республикада ярлылар, эшсезләр саны артуына оешма şirketләрнең чыгымнарын киметергә тырышулары белән аңлатты. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азык-төлеккә бәяләр арту, шулай ук промышленность товарларына бәяләр арту күзәтелә, шулай киім салымга бәяләр арту күзәтелә. Шулай бит, бу инде турдан-туры китерәм рубльнең сатып алу мөмкинлекләрен кимүенә. Әйтик, вади сүзләр атканда, узган ел 10 сум алып булган әберне, быел инде син 12 сумнан да артыграк таба алмыйсың, шулай бит. Ләкин моның белән бәйле рәвештә халыкның керемнәре артмады. Моның турында безнең мәгълүмат бар, зарплаталар якынча үз урынында калды. Хәтта оптимизация нәтиҗәсендә гомуми хезмәт хакы, гомуми халыкның гомуми күләме хәтта кимү тенденциясе да бардыр дип мин күзаллыйм. Өченче ел уйнан алган кеше бүген дә әйткәндә шул мәңгә эшли, ләкин кичә ун сум торган әйбер бүген уникс ун тора икән, димәк аның инде автоматик рәвештә финанс хәле начарайган дигән. Бу инде әлбәттә санкцияләр белән дә бәйле, бу әлбәттә инде ил эчендә бара торган берникадәр сәяси карарларга да бәйле. Шулай бит, Төркия белән менә соңгы безнең конфликт, әлбәттә Төркиядән кергән товарларның кимүенә һәм аларда конкурент булган товарларның бәясе артуга китерә. Шулай бит, ләкин бу гына түгел, гомумән илдә, көндә, дөньяда булган вазгыять ул без бер Татарстанда, бер Россиядә генә түгел, кризис әкренләп йота бара бөтен ил икътисадын. Эшләп нимитүчеләрнең саны кимүе, ул бәйле инде иң беренче чиратта шушы гамәлдәге финанс-икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә чыгымнарны оптимальләштерү. Менә син әйткән бизнесның минусқа эшләү һәм шушы минуслардан качуның бер сулы буларак хезмәткәрләр арасында оптимизация уздыруның нәтиҗәсе бу, кешеләрнең күпләп эшсез калуы. Һәм инде шуның белән бәйле бу син әйткән 10% халыкның белүе дә.
Ярылануы.
Әйтик, бүгенге көндә, Алла сакласын, кеше 10 мең сум кереннән 0 сум керенгә калды. Һәм ул буенда, әйтик, 100 кешенең берсе, яисә 100 кешенең 7-се, 100 кешенең 93-е шул үзенең 10 меңе белән калды. Нәтиҗәдә, икесен бергә кушып бүлгәндә, шушы 10% килеп чыга торгандыр дип уйлыйм. Рустам Нургалиевич бүген әйткәндәй, Без былай да инде 2000 елдан башлап шоколадта яшәдек. Аллаһка шөкер, муллыкны күрдек. Татарстан халкының күбесе муллыкны күрде. Менә урамдагы машиналарның санын карагыз, бөкел санын карагыз, статистиканы карагыз. Казанда 1000 кешегә 400-дән артык машина туры килә. Бу инде якынча 2 кешегә 1 машина туры килә дигән сүз. Әгәр дә инде моның өстенә дә кеше, әгәр дә безнең кеше үзен-үзе исә читтән карап торган кеше безнең ил ярлы хәерче яши дип уйлар икән, белмим инде.
Диде РБК Татарстан редакциясының баш мөхәррире Алмаз Мергаязов. РБК Татарстан журналисты Елена Никонова үзе һәм әлеге редакция республика халкының хезмәт хаклары, эш урыннары кимү, тормыш хәле начарлыгы турында еш яза икән. Аның сүзләренчә, бу турда белгечләргә мәгълүм күп кенә нәрсәләр халыкка әле чыгарылмый.
По поводу того, что у населения качаются деньги, заработные платы сокращаются, уровень жизни падает, мы поднимали не раз в своих публикациях. Один из наших аналитиков, к которому мы обратились за комментариями, был Шамиль Агеев, руководитель торгово-промышленной палаты Татарстана. Он как раз-таки говорил о том, что действительно денег у населения нет. Из-за скачка доллара нужно корректировать бюджет. Наш министр финансов Радик Гайзатуллин, когда к нему обратились с этим вопросом, он сказал о том, что давайте не будем пока что думать об этом. Мы закончили этот год, а в следующем году посмотрим, как будет.
А в Татарстане вообще аналитик? Много экономических, которые...
Они есть, но не могу сказать, что их так много. Все-таки мы сами, даже когда организовывали круглый стол по этому вопросу, мы приглашали федеральных политиков. И хочу сказать, поменьше смотреть телевизор, потому что там все слишком оптимистично преподносят. Совсем не так, как
есть. А вы как пишете?
Мы стараемся, да, писать по факту. То есть, если нам чиновники сказали о том, что экономическая ситуация стала развиваться, все в Татарстане стало лучше, то мы обращаемся к малому бизнесу, да, который в первую очередь чувствует это на себе. Мы обращаемся к экспертам. Ну, вот если взять прошлые события, в этом году у нас был сгоревший адмирал, еще ряд событий, да, сколько пожаров у нас было на рынках, и это пострадали именно с первого. В первую очередь малые предприниматели, самые маленькие бизнесмены наши. То есть даже крупные бизнесмены тоже об этом заявляют. Так что я думаю, что есть сигнал для тревоги. Хоть зарплата не сократилась, но она стала меньше. То есть для людей люди стали больше экономить, люди стали больше брать кредитов на первостепенные нужды. То есть, если, например, вот как у нас говорил руководитель Кинербанка Айрат Камалов, он говорил о том, что если в Европе люди берут кредиты на ипотеку, да, на дом, то у нас люди берут кредиты на одежду, на какие-то мелочи, на продукты, да. То есть, хоть у нас закредитованность меньше, но она на самые первые нужды. Вот.
А на большие уже не хватает?
Да, на большие людям уже не хватает. Это взять хотя бы наши процентные ставки. В связи с этим даже на рынке недвижимости сразу люди там снова перестали покупать. И вот с прошлого года, с прошлого декабря до сих пор нету увеличения спроса. Люди говорят сами, риэлторы говорят, что ничего не продается, скажем. Так. Магазинов, да, крупных ритейлеров, они говорят о том, что посещаемость у них не упала. И это, возможно, действительно так. Люди продолжают ходить в магазины, они продолжают покупать. Но что изменилось? Изменилось то, что они стали больше обращать внимание на акции, на скидки. То есть, если они увидели, вот сообщение пришло на телефон, что завтра будет акция минус там, 15%, они прибегают, закупают, затариваются и ждут следующего. То есть, в Татарстане наибольшее уровень безработицы в Елабужском районе, как оказалось. Ну, вроде бы там экономическая зона, да, должна быть востребованность какая-то, а вот нет.
РБК Татарстан журналисты Елена Никонова белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясы әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә ни кадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре, татар мәгарифенең бүген хәле турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләште.
Ягъни киләсе уку елының, мәсәлән, шул ук математика, татарча математика белем бирү студентларына, абитуриентларына да мөмкинлек булачак.
Мөмкин. Нашы программа проект кысаларында мөмкин. Кыяшыннан да ихтияҗ бар икән мөмкин.
Ахтияжның чекрәк өйрәнәчәксез, мәсәлән, хәзерге гыны татарча бирмиләр, безгә татарча өйрәнү дә кирәкми дигән вакытта бу бик читрекле булырга мөмкин бит, КФУ җитәкчелеге.
Ну, ул кадәр әйбертегә, беренчедән без һәрбер районга, һәр мәктәпкә барып йөрешмәбез инде, безнең андый ресурсларыбыз, мөмкинлекләребез юк, без аны районнар аша, райондагы милли бүлекләр, милли идарәләр аша, бу ихтияч туплана һәм бүлеп бирелә. Ягъни без анда урыннарда әгәр милли мәктәпләр бар икән, һәм аларның чыннан да ихтияҗы бар икән, белгеч, әйтик, мәсәлән, математика эшләтә икән, анда физика укучылары эшләтә икән, һәм алар укытырга теләр икән, алар рәхәтләнеп бу мөмкинлекне куллана алалар. Ягъни анда мөмкинлек бар.
Конституция буенча безнең Татарстан читтәге татарлар өчен дә җаваплы һәм аларга ярдәм итеп тора. Татарстан мәгариф министрлыгы бу юнәлештә эшли, китаплар кирәк булса, һәр вакыт җибәреп тора. Ләкин шулай да төбәкләрдә татар мәктәпләрен ябыла, татар дәресләре, теле һәм әдәбият дәресләре кыскара дигән еш кына мәгълүмат килеп ирешә. Менә быел гына Оренбург кесенә ике авылда шундый очрак булды. Менә шушы стратегиядә читтәге татар мәктәпләренә, татар авылларындагы татар теле һәм әдәбияты укытылган мәктәпләргә ярдәм итү, аларны саклап калу турында нидер сүз барамы, юкмы һәм ничегрәк булачак бу?
Ну, беренчедән кабат әйләнеп кайтып, концепцияга әйләнеп кайтсак инде. Анда әлбәттә регионнар белән хезмәттәшлек каралган. Һәм без бүгенге көндә дә, әгәр Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән 24 субъектында 1189 мәктәбез бар икән, 50-гә якын якшәмбе мәктәбе бар икән, алар аның эшчәнлегендә дә без актив катнашырга һәрвакыт әзер, һәрвакыт риза. Бу шактый зур сан. Монда инде без аңларга кирәк, мәктәп системасы бит субъектларның үзләренә бәйле. Без турдан-туры аларның эшенә тыкшына алмыйбыз. Моны да яхшы аңларга кирәк, ләкин без чыннан да бу конституциядә язылган мөмкинлектән чыгып, ул субъектлар белән килешү төзибез. Әйтик, мәсәлән, безнең хөкүмәтебезнең төрле регионнар белән 75 килешүе бар икән, безнең үзебезнең менә министрлыкныкын гына 29 регион белән һәм 4 чит ил белән хезмәттәшлек турында килешүебез бар. Һәм ул килешүләрдә һәрберсендә туган телдә белем алуны, татар телен саклауны һәм үстерүне без ассызыклап бузабыз. Бу бик әһәмиятле. Бу безнең максат, бу килешүләрне инде тормышка ашыру. Шуңа күрә еш кына без регионнарга да чыгабыз, субъектларга да чыгабыз. Аерым алганда безнең телләр турындагы программага да татар мәгариф көннәрен уздыру каралган, ягъни без урынга чыгып, бер көн, ике көн шундый зур чара уздырабыз. Әгәр узган елны без Башкортстанда, Чувашстанда, Саратовта, Түбән Новгород, Челябида булган булса, быелны шулай ук 4 регионга чыгу планлаштырылган иде: Астраханьга, Төмәнге, Пермьга, Удмуртияга. 2 регионга без барып кайттык инде, менә якын арада 1 ай эчендә без кабат барачакбыз Төмәнгә, Пермьга. Барышабыз. Бу татар мәгариф көннәре дә шактый җанландырып җибәрә безнең эшчәнлегебезне. Соңыннан, чыннан да, менә сез дөрес әйттегез, бу китаплар мәсьәләсе. Китаплар белән тәэмин итү, ул субъектның компетенциясе, бу чыннан да bu işke bizden byudjetta avşa qaralarga da tiş tügül, bu dürüstte tügül, finans organlary bunu üçin bizni tanqidli, lekin moga qaramasdan mekteplär bitinde bizge müracaat edip tura. Hem uzgan ýylda mesela 3 milyon sumga 12 mingä ýakyn kitap taratyldy regionlarga. Bu ýyl ol son tagynda artdy. Bu ýyl 5 milyonga 18 mingä ýakyn kitap taratyldy regionlarga. Mundan tyş, mana men bit aýtyp uzgan edim, bizden bugünkü günde 54 kitabybyz federal isimlikde bar. Hazır bugün günde tilese koysa tübök mine şu federal isimlikke kirgen dereslikni bizden sotup alıp mektepke taratalı. Hem biz koydağına barmasak türlü şaralarda aytıp kileriz. Zayafkıla tutturganda dereslik olduruğa hiç şifsiz isepke oluğuz bunu da deyip etik totar tül dereslik gereyken ona zayafkıla kirtigiz sizden subyekt uz isepine uz okşasına bunu aldırığa tiyir. Ayında jitmegenden bizden mümkünlüğümüz var iken biz ona işgisizliğe tırşaşağımız deyip. Sonra elimle biz Udmurtiyada da bulup kayttık. Bir kızıksını bildireler türlü kurslarını bilim kütleri kurslarını iştirme soruyorlar. Utuşular için. Mina bizden bu günkünde de Mağarifin Üniversitesi İnstitutu işlep kilebitinde. O da bu günkünde onda kurslarını iştirme hazır. Tatarstanımızda da hem zayafkılar bu işe eşit tübeklerge çıkıp da iştirme mümkün. Hele uzağın yıllığına bu Mağarifin İnstitutu İnstitutu'nun İnstitutu hizmetkarları bizden Mariyal'da, Udmurtiyada, Şuvaşı'da Respublika seminarları uzdırdılar. Kırım, Şuvaşı Respublikalarında, Rimbuklarda bilim kütarı kursları utkerdiler. Bu yıldan bu aşında bizden devam etu isepte andır kızıksını bar. Sonra türlü beygiler, olimpiyadlar, konkurslar turunda da siz işitip bilesiz. Bu da maksatlı revişte iştirola hem biz özümüzden Respublika bilimine şekillenip kalmayız. Etik mesela Tatar tilinden Halkara Olimpiyadı 2012 yıldan beri bizden utkerilip kile. Bu yıl onun masштабы da geografisi de şok da kineydi. Şiitten durup saylau etabında bizden 12 şiit ilden hem Rusya'nın 34 tübagından 12 minge yakın student hem okuşu katnaştı. Sonra kazanla biz 500 kişini şakırıp aldık. Bu olimpiyadada da kızık sonu yıldan yıl orta bara. Bu şulayık bir tüge bu mümkünde dereceli olimpiyadı. Балалар үшін хам қойсығына түбекке барма қызық сұны бар қатнашырға тілейлер. Бұны да өстерге керек. Ондан тыш Илхан бәйгесі бар біздің еш жазушылар, драматурглар, әдіпілер үшін. Оның да бірінші ел статусы республика көлемінде ғана еді. Лекин ұзаған елден башлап біз оны ғұмман Россия көлемінде өткере башладық, хам шеттеліклерден де келе башладылар. Бұ да біздің үшін гуманитар фәнімізді татар әдебиетіне kızıq sunu bulan bağlarını nişkide bulsa barlau, onlarını kurup alu, onlarının eserlerini bastıru, hem belki bir iki yaşa bularinin de bizden oku yurtlarına, birgerek de Tatar, Tele Tatar Edebiyeti yönelişlerine kirip, manda bilim alun temin itu. Sonra mine regionlar için bir minimişe bir iki yaşa mümkünlük ol, bu tel lagerleri. Biz bitinde bilavuz, jayikine o lagerler barbar iyiştirilip kile, hem kuplap, devlet politikası, siyaseti. Mine bir neşe yıllar etten indi, andı profilli tel lagerler bizden Tatarstanımızda da uza, hem eğer mine uzgan yıllarını alsak, uzgan jaykünün 5 şit ilden, hem Rusya'nın 25 tübəgindən yakın 1700 bala yal etdi. Bu şaq bir zor san, bu dostluk, bülak, bulgar tuğan til, profilli lagerleri, ağıdil, intellektual forma. Bundan sonra bu iş Ali Alqataba barı deyip şanabız biz. Çünkü regionlarga çıkanda çok da zor kızılsını bildirerler. Biz indi barı tek erişip jetuwibiz kerek. Onu tilibiz jurnalistlardan da sizde aytsagiz idi. Çünkü qaybir mekteplerge erişmeske mümkün. Sonundan indi müracaat etkende bizden bağlarını ulaştırga mümkünümüz bolmaydı.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни атна кич тапшыруыбызда да дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Мөселман хатын-кызларның бүгенге роле нинди? Ул бары гаиләсен, балаларын гына тәрбияләргә тиешме? Бу хакта Уфадагы мөслимә хатын-кызларга багышланган конференциядә сөйләштеләр. Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәд Галәмов милләт арахам дин аратулыгыны алга сөргән өчен быелгы Акмулла бүләге иясе дип игълан ителде. Акмулла көннәрендә Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлыйк.
Өфәлә хәзерге җәмгыятьтә гаиләле мөселман хатын-кызларының роле дигән гыйлми гамәли конференция үтте. Сарала илебезнең төрле төбәкләре һәм якын чит ил кунаклары, психологлар, табиблар хатын-кызларның көнүзәк мәсьәләләрен тикшерде. Әлия Гайнуллина күптән түгел фаҗигале рәвештә тормыш иптәшен югалткас, ике улы менән яңгыз кала. Балаларына дөрес тәрбия бирү, уларны мәхәббәттә һәм йылы мөнәсәбәттә үстерү өчен үзендә көч табарга теләп, ислам дине канунларын өйрәнә башлый.
Форумдардан мин әлбәттә файда көтәм, бик мәгълүматлы. Шуңа китеп тыңлайм. Ул катын кыз өчен бик файдалы дип уйлыйм, чөнки төрле эссе булырга ярата бит инде. Һәйбәт эссе. Катын кызга иң мөһиме эссе булу. Чөнки ягымлы булырга тиеш бит инде ул эссе. Балаларын яратылсан, ул белем бирә. Шундый форумдар белем бирергә ярдәм итә. Белемеңде тәрәнәйтергә ярдәм итә. Әлбәттә, хатын-кыз һәйбәт хатын үзенең иренә булырга тиеш бит инде. Балаларыбызны тәрбияләргә тырышабыз, ислам нурына күмеп тәрбияләргә тырышабыз инде. Олыларды хөрмәт итәргә, ярдәм итәргә бит инде. Ул иң мөһим.
Гаилә мөнәсәбәтләре, балалар тәрбияләүдә һәм дингә өйрәтүдә әсәнең роле, мусулман хатын-кызларының әхлакый кыйммәтләре һәм хукуклары, мусулман җәмгыятендә гаилә кыйммәтләре кебек темалар әленән-әле күтәрелә килә. Әмма бу сарала иң беренче хатын-кызның белемле булырга тиешлеге билдәләнде. Хатын-кыз сәламәтлеге, балалар менән яхшы мөнәсәбәт булдыру, кием һәм җәмгыятьтә үзеңне тоту кебек темалар да ситтә калманы. Конференция секторендә башка традицион конфессиялар менән дуслыкта һәм татулыкта яшәү кебек көнүзәк мәсьәләләр дә күтәрелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Миякә районында Акмулла көндәре узды. Байрамга абруйлы кунаклар, шул исәптән узган елдардагы лауреаттар да чакырылганы. Сыгыш менән Миякә районыннан булган медицина фәндәре кандидаты, Өфе қалаһындагы Ихлас мәсҗитенең имам-хатибы Мөхәммәд Галләмов халыктар арасында бердәмлекте, татулыкты ныгытуда ярдәм иткәне, җәмгыятьтә конфессияра һәм милләт ара дуслыкты пропагандалаганы ислам канунларын тергезүгә зур өлеш индергәне өчен Акмулла исемендәге премия лауреаты дип танылды. Мифтахиддин Акмулла исемендәге премия быел 27-нче тапкыр тапшырылды.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевның Акмулла көннәре һәм мөселман хатын-кызларына багышланган конференциядан видео язмаларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.